mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga yanzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya America et pays tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na Nairobi pe na monyele nyonso ya Ecolo Congo Democratique poko ila mupe boye bula muna bino banso na sango ya mokili lelo linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lolaka la America The Voice of America to Washington DC na studio 17 tuzali bongo na nzela ya masini na PJ Elliot Fatuma Kalala Limasi na Singapé na Lionel Gaima tuzui peli sungi ya Marius Munga na sango eyi ngai kombo na ngai Edi Isango Na sango ya mokili lelo tokolobela Bato babale bakufi pe bayike basusu bazoki na bitumba bisalamaki lubi na Lubumbashi kati na balandi ba mangomba ba politiki UDPS na UNAFEC basusu bakangami tokolanda awa ministre molobeli ya mbula materia okatanga Ax Joseph Kayumba
Tozaki na 2 morts, 3 blessés, na 6 jeunes interpellés.
Masoloma kimia ya mbala ya misato masangisaki basimba minduki na mbula matari ya Ecolo Congo Democratique masuki zamaki lobi na Nairobi na Kenya bayi société civile basepeli kasi bakanisi esengeli kokoba misala miye nzoka nde boko na bayi politiki bazalaki pe kuna bakanisi ete bitumba nde bikomema kimia.
Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien ezalaki malamu kasi mitune ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki
Glencore, compagnie nene ya makele ya ekolo Suisse, esakolaki lobi ete ndimi kofuta dolar million kama moko na ntuku mwambe na ekolo Congo Democratique pona kosukisa bulandela milibwa yango na likambo ya kanaka efundama kosala na mboka eye. Na linaka na biso na bozindo mosali wa bino Edi Isango na koyamba bongo moko na babundi bakanyaka na mangumba lokola le Congo n'est pas à vendre. Mnise pe misusu Jean-Jacques Lumumba tukolanda yango awa yambona makambo mayemansu tulanda na bukuse sango na Marius Murunga
Ministre ya Rwanda ya mambi ya papaya apameli bayi molongo to communauté internationale na kukomisa makasi matata na monile ya Ecolo Congo Democratique e pa imangomba babasimba minduki pe batomboki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kosenga Kigali kosukisa lisungi liso na basimba minduki na RDC. Ministre Vincent Kiruta ya Rwanda alobi na liyebisi ya bimisa kilobi na mpokwa ete Bokeseni ezali na ndenge Washington ezali komona makambo pe na ndenge Kigali ezali komona yango atako boyokani bozali bolamu kati na États-Unis pe na Rwanda. Mokolo Moyenga, secrétaire ya America to ministre ya mambia bapaya Anthony Blinken abengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayibisaki ye na polele ete lisungi nyonso lya libanda na mangomba ya basimba minduki bambula matali te na Ecolo Congo Democratique lisengeli kosila ata mpe liye Rwanda ezali kopesa na ba M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mokumba ya matata na monela ya RDC na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayi molongo kokanga miso na bato bafundama kozala ba FDLR batomboki bakima Rwanda na kofundama mpona génocide na Rwanda na 1994. Balakisi bilongi ba Ecolo Congo Democratique bazali na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka li libandi lelo awa na Washington DC enguba mokonzi ya États-Unis misala miambula matali lokola APLC misala mabo pekisi kanyaka ministère ya sembo IGF inspection générale ya finance conseil supérieur ya magistrature to organisation ya bakengeli kanyaka mpe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi bilongi ba bango na likita liye liselemi na ONG Transparency International mpe bakambi ba États-Unis likita liango lisalemi na kolanda mokolo mwa molongo pona bitumba na kanyaka moye mokanisa makamu mokolo miso mwa le 9 décembre mama na likambo na yango ezali kanyaka mokote ntombwa ya mobimba Masolo makimia ya mbala misato mpona monile ya Ecolo Congo Democratique mazalai kosalema na Nairobi na Ecolo Kenya masuki samaki lilo na bokambi mibwa Uhuru Kenyatta, mukonzi ya kala ya Kenya, pe mutindami ya EAC likital ya bikolo ya Afrika Est. M23 lingomba ya batombuki, bae bazalaki kubunda mikolo miye na mbula matadi, bazalaki kunate. Kasi pene na mangomba mabasimba minduki masusu tuku mitano bazalaki na bukuta ni bwango lokola mpe bayi société civile ya mbula matari bandimi botelemisi bitumba lokola esengamaki mpe kobimisa na molongo mwa bango bana mike bayi basimba mpe minduki. Bandimi pe kopesa nzela na bayi lisungi mpe komikotisa na misala mya bozongi na bo civil toko kota na mampinga. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique elobi ete bokoti na mampinga boko salima na bosengi ya moko na moko. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique ekozala lisusu na bokutani na sanza ya yambo mpona mbala ya minei. Kinshasa ebwaki kovanda mesa moko na M23 soki batomboki bayi balongwete bisika babotola. Ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Mokambi ya Kala ya Nord Kivu alobaki lobi na mpokwa na maimatali bobomi mbwa batokoli kankama misato na batomboki ba M23 au mokoloma le 29 novembre na mboka Kishishi. Monsieur Paluku alobaki yango na bokutani na bapanzi sango elongo na ministre ya communication pe molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya. Mampinga mafunda ki mokoloma mine imuliki M23 pona koboma ataba civil tuku mitano na mboka eye na Nord Kivu. Rapport eye mbula matali etia mokole landaki e sakola ki ete kole kankama bakufi. M23 e boya ki bifunde libiye mpe endimi liyo aba civil mwambe na mboka eye koloba ete babo mamaki na masasi oye bungaki na bitumba na basimba minduki basusu. M23 esengi pona yango buluki luki bwabo somi. Batoba bale bakufi mpe misato bazoki na bitumba lobi loleki na ngumba Lubumbashi kati na bilenge ba mangomba ba politiki ya UDPS mpe UNAFEC esakoli bakondi ba ituka e ya Okatanga. Conseil ya sécurité ezali na mawa na mubulu moye musali liwa ya batoba bale mpe bazoki misato lokola mpe mubulu ya ordre public moye mobebisi misala malamu ya mumbongo na ngumba Lubumbashi e lobi Joseph Kayumba molobeli ya gouvernement provincial na kotanga procès verbal ya conseil ya sécurité.
Matondo mingi Maris Munga pona sango eye na bokuse na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022 sika Maroc na Espagne bazali kondungwana bazali libungutulu na libungutulu pe match na bango ekomi sikoyo na prolongation kasi na ngonga ya tukumi bale ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda Portugal nde kondungwana na Suisse na match ya suka ya 8e ya finale ya Mondial eye bazali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC. Batuba bale ba kufi pe baike ba susu ba zokina bitumba bisalama ki lobi mokolo mwa yambo na Lubumbashi ngumba mokondia Okatanga kati na balandi ba mangomba ba politiki ba UDPS na UNAFEC ba susu ba kangami na Lubumbashi Narval Mobila azoki maloba ya mo ministre Molobeli yambula matari ya Okatanga Ars Joseph Kayumba Tolanda.
Kaka ndenge boyebi na province na biso oyo ya Okatanga précisément awa na ville ya Lubumbashi eza ville munene pratiquement deuxième ville ya République démocratique ya Congo. Alors tozana ba parti politique presque nyonso eza représenté awa na ville ya Lubumbashi et na ba parti politique nyonso eza awa na Lubumbashi tozana ba parti minene oyo eza ba parti pratiquement o babengaka ba parti ya masse oyeza na batu ebele entre autres UNAFEC na UDPS. Donc UNAFEC na UDPS ndenge boyebi eza ba parti minene ya mboka na biso oyo eza na ba masse eza na ba jeune ebele et la majorité ya ba jeune na mboka na biso baza na misala te. Alors ba jeune wana bakenda katongo ko sala ko se débrouiller na Kinshasa bino bolobaka bakendaka kobeta kayu. Alors ba jeune wana lobby et salameki que na quartier moko babengi Bongonga eza na commune ya Kampemba ba jeune ya UDPS bakendeki na arrêt moko ya babus ba ebisi batu ya ba jeune ya UNAFEC que lelo boko salate po désormais biso tozui mairie na ba dernière nomination oyo mokonzi ya mboka autaki kosala na ba territorial. Alors ba jeune wana ba ya IDPS ba kekolando ya INAFEC ba yebisi bango désormais boko banda kosala awa te, biso nde tozwi mairie, alors il faut biso to banda kosala. Bato ya INAFEC bango pe baboyi, alors bitumba ebimaki wana, il se fait que na ba affrontement wana ezaki deja na batu mibale oyo bakufaki sur place, batu mibale bakufaki na bitumba wana. Et après la police eko intervenir, tango eko intervenir tozaki lisusu na batu misatu oyo bazalaki blessé, batu misatu bazalaki blessé. Et puis la police a interpellé ba jeune 6. Ba jeune 6 baza interpellé baza na niveau ya la police et ba enquête ezo continuer. Et mokonzi ya province honorable Jacques Kiabula Katwe a bengisaki mbangu mbangu conseil ya sécurité po ba mesure sécuritaire ezwama. Et à Bengisa qui peut, bah, représentant, bah, responsable, à bah, parti politique, ou à Namibale, il dépêche, na, INAFEC, pour, bah, ebisa, bah, jeune, na, bango, bah, tchanase, pour, gouvernement, et kondima, mobulu, et andengwana, et salemali, soussouté, à, on a ville, na, biso, à Lubumbashi. Et, je pense que, bah, responsable, à parti, bah, yokaki, et les lots, tolamouki, kimia, eza, donc des situations et les cas qui lobby tozaki na 2 morts, 3 blessés, na 6 jeunes interpellés.
Ezalaki ministre Molobeli ya mbula materi ya etuka ya Okatanga Ars Joseph Kayumba na mituna mia Naval Mabila.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Masolo makimia mambala ya misato masangisaki basimba minduki na mbula matari ekolo Kongo Demokratika matsuki samaki lobi na Nairobi na Kenya epa yezalaki kosalema ba isotezi civil ba yebazalaki kuna ba sepeli kasi bakanisi ezengeli kokoba misala miye nzokande boko na bayi politiki bakanisi ete ezengeli bitumbande bizongisa kimia. Fiston isemwami akutanaki na boko na baye bazalaki na masolo mango na Goma tulanda.
Misalami ya Nairobi na mboka Kenya mi misangisaki bato bandenge na ndenge pona kumanyola lolenge nini kozongisa kimia na este ekolo Kongo Demokratiki misili lelo. Bayi societe civil bayi tuka ya Nord Kivu, bayi bazalagi na misalami na basakolete misalami yango mikoki mpeko mema kimia soki bato banso batosi maso maye malobamaki na misalami yango pona bozongi bwa kimia. Nanzela singa vio Lingala ebengaki Isabel Pendeza moko na bayi societe civil ya tuka Nord Kivu oyo azu esika na masolo mango toyo kalita tolina ye.
Toto aussi lisa lelo misala miye, donc toselisi na communiqué final ya misala oyo toselisi ko sala. Ya liboso to bandaki ezalaki nango bien, ezalaki malamu kasi mituna ezalaki ebele na ndenge organisation ezalaki na ndenge pe ba attente ya batu nyonso ezalaki. Oyebi ke makambo ya kimia eza makambo etali batu nyonso na lolenge ya koloba mutu na mutu apesa
eloko ya motu ya pona kimia ezala na mboka na biso yango biso atanke batu ya société civile tozalaki wana basi bazalaki bibali pe bazalaki tosololaki mingi mingi pona ba recommandation oyo tutiaki elongo poto toye bandenge nini toki kozwa kimia parce que makambo ya ba asizo yo eza processus eza koloba te ke ndenge toyaki tokozonga mbala moko kimia ezongi a 100% yango toyaki tosololi na bandeko na biso basalaka oya ba groupe armé ba pesaki ba doléance na bango ba pesaki pe ba recommandation na ba proposition na bango na kanisi ete ba konzi o bazalaki wana bato ba organisateur ya misalo yo bayoki bango tosepeli makasi parce que na suka tozwi communiqué final o eza signé na ba partie prenante nyonso lobby nde ezalaki mwa kokoso mke par rapport ya prise en charge ya bato mosusu na ba perdien mezalaki ka makambo ya mike mike
ongambu na bango bayi politiki bayike baengumba mokonzi etuka Nord Kivu bakanisi ete misala mia Nairobi mikoki komema kimia te kasi kolanda buku likonzi ya mibeko ya ekolo Kongo Demokratike basakoli ete kimia ekozunga kaka soki mbula matari elakisi makasi na yango onzela ya bitumba tola na Dadi Sale oyo azali molakisi ya kelasi ya likolo mpe moto na mayele na maimateli politiki na engumba Goma.
Problemo toza na ba negociation ebele Nairobi, Luanda, etc. na ba conclusion yo tozo zwa na kanisi eko memela biso solution ya malamu te verite za wana te tozo sale la route tozo benga politique d'Autriche et diplomatie naïve donc tozo solo la solo te entre ba belligérant entre Congo, Rwanda etc. Ba tozo solo la vraiment makambo ya solo te donc na kanisi ke ponanga solution po tozo solution il faut solution holistique aux zoignons surtout ba force nyoso tozana ngo pour l'intérêt à peuple congolais a toujours ba force militaire ya défense ezala en première position après il faut to saler la force politique surtout à l'interne oyo ba leader nyoso ba kozala lokola mutu moko ba koyibisa population ya solo ezali kambo ya mboka ya mutu moko te force diplomatique totika ba diplomatie ya naïveté oya kolanda landa tozala capable ya kolobela na mutu nyoso quel que soit assise que c'est fini lokola président bandi ko salango quatrième force c'est la force juridique. Donc il faut tous être capable de condamner Banguna na ba juridiction na biso. À court terme, toko appliquer au ba article 63 puis 86 to déclarer guerre, to se préparer sérieusement pour la guerre parce que on a des coups dissuader même makambo nyo sezo leka na ba assise diplomatique parce que ceux tous na makasité na assise nyo so ata moto moko akolandela ba biloko na biso te.
Bo singeli ko iba ete misala mia Nairobi. Misali mposo moko kasi bayimboka basusu baengumba Goma bazali penza kondima te ete misala miango mikoki kozongisa kimia na etano mobimba ya esi ekolo Kongo Demokratiki. Uta engumba Goma, Fiston isi mwami pona olaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sivino, rendez-vous pour n'approprier Sivino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Glencore, compagnie nene ya makele ya ekolo Suisse, esakola kilobi ete ndimi kofuta dollar million kama moko na tuku mwambe na ekolo Kongo Demokratike pona kusuki sabo landelemi bwa yangu na likambo litali kanyaka ye fundama kusala na mboka ye. Na linaka na biso na bozindo mosali wabino edi isango na yambibo ngo moko na babundi ba kanyaka na ekolo Kongo Demokratike moko na mangomba lokola le Kongo ne pa vendre inus na basusu jan Jacques Lumumba to yoka bien no pesa kina mituna na tuna kie
et ali a solo passi pe ali ma mingi comment on a été société monnaie le fond la Glencore a koki ko sakana na mboka mobimba lokola Congo pour payer azali kondima ya solo été a pesa ki kanya kana ba konti ya Congo ba mebu ebele pe aye na ba konti ya sika koloba été na futa bino misolo misolo ngo pe ali moke na futa bino misolo e na sima bundi makotika ngai pour et to continuer makambo et ali a solo ma mingi pour être na mboka o ezali komi pesa lokumu ba koki kondima te ete moto aye a sali makambo mabe a bomeli obana a yibi biloko pe na sima ya loba ete na futa omo misolo moko moke bosali ate etide te evaluation te akoyeba nini yango mboka ebungisaki ya solo na mibu wana nyonso tu ebundimi ezali ya solo kopesa biso lokumu te ebiso tozali kosepela na makambo wana te.
Mpona toloba malamu na Lingala olobi abomeli bato eloko nini bafundaka Glencore po olobi yango na Lingala to bato baza na confusion te.
Oyebi ete ba exploitation Glencore asali makambo ezali ebele ba documentaire esalemi ebele ba enquete ali ebele kanyaka epesama ba respect ya makambo mosusu etali hygiene eboma bato na bisika ebele na mboka na biso parce que boyebi ete soki exploitation ezosalema na banorme ya kokoka te ekreaka makambo ebele ya mabe badega na makambo ebele bango basali babuki mibeko na makambo ya kanyaka banda mibu ebele balobi bon toye otobongisa oyo nyonso tu tosalaki bozwa mwa ndamba mosolo oyo sans ke biso tozala evaluation ya koyeba ete tobungisi nini badega nini esalemaki mabe nini mboka ekutanaki nango gouvernement ya lelo elobi ete bon tondima kozwa mpo na ngai ezali soni po ete toki kondima makambo ya bongo te yali lokola tozali mboka oyo tondimaka ete justice ezala te makambo esalema mabe et biso tondimaka ba conséquence eza kopesa biso lokumu te vis-à-vis ya bamboka mosusu vis-à-vis ya bapartenaire na biso mosusu ezali malamu te esengeli ete justice esalema esengeli ete evaluation esalema po ete ata soki na suka tokosuka na kofuta mbongo me mbongo wana toyeba bazofuta yango mpona mabe nini esalemaki po ete mabe ezalaki yango bandimi kofuta etoki kondima te esalema na facilité ya bongo eza lokola bozoya na mboka oyo ndako ezanga ba règle ezanga bakonzi alors ke tozoloba bakonzi ya lelo bazoloba ete bazobunda mpona mibeko esengeli ete kozala pe stricte kozala sévère po ete moto auta libanda te ayasakana na bino na nsima loba bon bozwa mbongo ata ya mokie ebongisa mabe onga nasalaki ezali lokola
kasi sika Glencore esigne etimanzaka na sika Glencore esigne boyokani na mbula matari pe endimi kopesa misolo oyo mbano nango ekozala nini
ezali ya solo soni pe mawa komona ete mbula matari na biso aali kokitisa lokumu ya mboka na kondima baakor oyo esalemi sans ke evaluation esalema sans ke justice esalema ezali deside na Glencore bandimi kofuta mbongo eza kopesa lokumu na mboka te po ete esengeli toyeba nani ayibaki boni nani azwaki kanyaka eloko nini ebebisaki pe esalaki po na mabe contre mboka na biso e esala ete mboka ayeba ya solo korecupere badroit na yango nyonso tu eza kitoko te ete tofanda boye ete mboka epesama soni na kondima babiloko ezalaka te eza biloko toki kosepela na yango te po ete eyali kopesa lokumu na mboka te ya solo eyali kaka justice nde ekosala mosala ata soki na suka tokosuka na koyokana mesengeli toyeba ete tobungisaki boni pe banani basalaki makambo contre mboka ezali soni kosala ete mbongo kaka nde esalaki bondima epuis ya solo na nsima bofandi ezali kopesa image ya kitoko te mpona mboka pe mpona mbula matari
mbano yango ekozala kaka mpona na Glencore te mpona bato basusu pe toloba bongo
ya solo po ete tosengeli toyeba bato bazwaki kanyaka na bato bapesi kanyaka eza kaka te bato bapesi kanyaka baya na nsima bandima ete tofuta me esengeli toyeba bosolo po ete yebi eloko eyali koboma mboka na biso wuta mboka na biso eyali mboka na biso eyali ete justice ezali te e na ntango nyonso bato bazolekisaka justice na nsima pona ba intérêt na bango pona intérêt ya misolo ya li mala monté pe ali ko pe samboka lo komote
kasi moni lokola mbano kozala te mbula mata ya mbongo ezana besoin ya misolo
mbongo to boyi mbongo te me mbongo ane sengeli ezwa ma poto e ba nini yango mboka ebungisi ya solo pe ba nani yango basalaki mabe toki kotika yango bongo te kozwa mbongo ça va mais esengeli kopesa etumbu na ba ebanso bazwaki mbongo pona kosakrifie baintere ya mboka ezali malamu te bonimi mbongo e dosie bobomi yango eza kopesa lokumu te po ete lobi misusu bakosala yango po bayebi ete na congo bandimaka na bango mbongo ate osali bango mabe ate ozobi bango bandimaka mbongo na nsima mpe babosani nyonso tu ezali image ya kitoko te mpona mboka mpe ezali kopesa ba makambo ya malamu te mpona mboka eza na bizaleli nde esenga bapesaka mboka lokumu nde bapaya bapesaka mboka respect soki toyebi komipesa lokumu te ekosalisa biso te mpe ekosalisa mboka te
kasi ezaka likambo ya congo te na sanza ya mitano ya mobu moye 2022 lokola pe bolukili kobanda osalama na etats-unis Glencore epesaki bongo dollar million kama samboto pe 700 million mpona kosukisa kaka bofundami ya kanyaka esalamaki na brésil na cameroun na nigeria na venezuela naloba pe na mexique pe lisusu
mpona nini bandimi kofuta mbongo na etats-unis mpona nini bandimi kofuta mbongo na etats-unis 700 million mpona bambongo wana mpe mpona congo bazondima kopesa 180 million eza eloko toki kondima yango te toki koloba teke na mboka boye esalemaki lolenge boye biso mpe tondima esengeli topesa image mosusu mpona mboka na biso po bapaya bakopesa biso lokumu te soki biso moto mipesi lokumu te ezali te po basalaki boye esika mosusu nde biso esengeli tondima esengi ete tomipesa lokumu esengi ete biso moko toyeba lokumu ya mboka na biso mpe tondima bindimandima te ata tokosuka na mbongo me po toyeba mabe nini esalemaki po tokoma esika tokomi
sika Glencore ekoba kosala mosala na yango na bopete nyonso na mboka
ekokoba kosala mosala na yango ya limama mingi me esengeli ekoba kosala mosala na yango na transparence mpe na kotosa mibeko esengeli te baye basali eloko babebisaki basali bafuti mbongo yango nali koloba yali eloko toki kondima te mpe yali eloko toki kobetela mbula matai maboko te po ezali ya solo oyo balobaka na lokota ya francais prime à l'impunité donc bosali mabe bofuti mbongo mpe mbongo mokie tobosani yali malamu te
likambo ya boye gouvernement esesalaki toloba na dan gartler basinyaki nsima na kofunda dan gartler makambo ebele bayokani mpe bapesi misolo alobi azongisi mwa baetando ya mabele na komona yango yo olobi nini
soki tokoti dossier ya dan gartler na koloba ete botala ete contrat euti kobima kaka mikolo me baannexe toyebi te eloko nini eza na baannexe ezali malamu te esengeli ete transparence ezala bande ebandeli ti suka et tosengi ete meme na oyo etali dan gartler toyeba realité ya baannexe wana e tozali deja komona ete makambo yalaki déséquilibré ezali malamu te mpona mboka ezali malamu te eke mabe esalemi biso bato tozali baprejudicie et tozali kondima bindimandima
matondo mingi ndeko Jean-Jacques Lumumba
merci papa edi
ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba oyo ezali moko na bai congo ezali ya koteka te to mpe likongo ne pas avendre mpe unis na mangomba misusu ya bitumba na kanyaka koyanola mpo etali lisakoli ya Glencore kompani enene ya makele elobi ekopesa na ekolo congo demokratique 180 million ya badolar mpo te bolandeli bwa yango na bofundami ya kanyaka bosukisama lokola esalamaki na bikolo misusu yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo ya mpoko ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki na Lubumbashi na Ukatanga bato babale bakufaki te bayike basusu bazokaki na bitumba bisalamaki lobi na engumba eyekati na balandi bamangumba bapolitiki ba UDPS lingumba lya mokonzi ya mboka na UNAFEC bato basusu bakangamaki tolandaki awa molobeli ya ministre ya gouvernement ya Ukatanga Arts Joseph Kayumba topesi bongo matondo na PJ Elliott na Lionel Gaima na Fatuma Kalala basungaki biso nzela masini pe na Fatna Marius Muunga oyo asungaki biso na sango tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa mpona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tokutana lisusu pe na ba réseaux sociaux pe na site internet na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.